Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care te tindănești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, înalt preasfințite Părinte Mitropolit, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacucernici părinți și dragi tineri, eu doar cu mare bucurie îl introduc pe Părintele Consilier Patriarhal Ionuț, care va vorbi de Domnul Hristos și mărturisirea Lui ca mod de viață. Nu vă spun mai multe. Oricum este perioada apropiată de Crăciun, când ne pregătim sufletul ca să-L primim. Vedeți, zice Sfântul Simeon, nou teolog, că așa cum atunci în anul zero al omenirii Domnul Hristos a întrupat în sânul Maicii Domnului și a făcut acest lucru pentru că a găsit un sân prea curat. Ori de câte ori găsește un suflet curat de creștin să întrupeadă. Acum lucrul acesta dorim. Și ne ajută și Părintele Ionuț ca să pregătim sufletul, ca să primim pe Domnul Hristos. Vă mulțumim că ați venit și ați făcut acest efort împreună cu domnul consilier Vasile Bănescu, ca să îi folosiți pe tinerii noștri, pe creștinii noștri la catedrală. Vă ascultăm cu drag.
Mulțumim, înalt preasfinția voastră. Mulțumim și domnului Vasile Bănescu că e aici de față. E prima oară când îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Ionuț Mavrichi. Despre dânsul o să aflăm în anii ce vin mult mai multe. Vă spun pe scurt, ați auzit și la catedrală, Părintele slujește ca arhidiacon la Mănăstirea Cașin, în București. Așa e numele, cum spunea Părintele pe drum. E, de fapt, o biserică de parohie, dar se numește Mănăstirea Cașin. Are 4 copii. Poate nu știați, e ginele Părintelui Tănase de la Valea Plopului. Asta poate nu știați. Nici eu n-am știut-o până acum puțin timp. Dar eu nu l-am cunoscut așa pe dânsul. L-am cunoscut ca și consilier patriarhal, ca și redactor la Trinitas și ca teolog. Nu pot să uit cum vorbea din Creta și am zis, în sfârșit, un cleric mirean, un arhidiacon, un diacon, ce frumos vorbește, explica ce s-a întâmplat acolo, chiar din Creta, ce s-a hotărât. Mi-a plăcut de atunci de dânsul foarte mult. I-am urmărit după aceea emisiunile mai deosebit. După aceea, în mod deosebit, mi-a plăcut de dânsul în perioada aceasta cu referendumul, când a avut o poziție foarte clară, ca și domnul Vasile Bănescu, foarte serioasă, foarte asumată și ca tatăl de 4 copii. Și de aceea, pentru că am văzut că și-a asumat cu putere mărturisirea în Hristos, fără frică, ca și domnul Vasile Bănescu, și pe dânsul l-am simțit la fel, fără teamă, am crezut că și am socotit că e foarte folositor să ne vorbească chiar dânsul despre mărturisirea lui Hristos ca mod de viață. Așa că să-l ascultăm.
Vă mulțumesc, înalt preasfinția voastră, preacucernici părinți, iubiți frați creștini, trebuie să mărturisesc de la început că sunt emoționat și onorat în același timp să fiu aici, pentru că întotdeauna am privit spre Cluj, cu foarte multă apreciere. E un mediu universitar extraordinar aici, e un mediu duhovnicesc extraordinar aici și ochii apreciativi din toată țara se uită spre dumneavoastră. În seara aceasta mi-am propus să vorbesc despre, să plec de la premisa că toți suntem creștini, credincioși, practicanți, dar că avem o dilemă. Și lumea în care trăim ne pune această, ne provoacă această dilemă, anume cum să-L mărturisim mai bine pe Hristos, adică cum să ne trăim viața ca mărturisire. Un tânăr și-a dorit să devină bijutier, juvaergiu. Și pentru asta a mers, a aflat că există un maestru bijutier foarte departe. Și cu ajutorul copiilor, cu ajutorul părinților, a mers acolo și maestrul acesta, juvaergiu, l-a primit și i-a spus: vreau și eu să devin bijutier ca tine. Și i-a dat o piatră de jad să o țină în mână. Și i-a zis: ia această piatră de jad și ține-o în mână vreme de un an de zile. Și tânărul s-a tulburat. Dar a făcut ascultare și s-a întors acasă. Și s-a chinuit un an de zile să țină acea piatră în mână. Dar chiar a ținut-o și în somn în mână. Și după un an s-a întors la maestrul acela, juvaergiu, și i-a spus: s-a plinit vremea. M-am chinuit și am ținut-o timp de un an în mână. Sunt gata să devin ucenicul tău, sunt gata să învăț meșteșugul de la tine. Și atunci maestrul acela bijutier i-a spus: îți voi da altă piatră de jad pe care să o ții în mână vreme de încă un an. Și în momentul acela tânărul s-a tulburat și s-a mâniat și a început să gesticuleze și să-și muze: tu nu înțelegi că eu vreau să devin bijutier și tu mă ții să ții boloc, mă pui să țin pietre în mână, că eu vreau să învăț cum să fie tehnica ca atare. Și în timp ce el se agita așa, maestrul juvaergiu i-a pus o piatră în mână. Și ucenicul a zis, fără să se uite: acesta nu e jad. Morala acestei povești este și despre viața noastră duhovnicească. Ca să-L mărturisim pe Hristos, trebuie să-L cunoaștem. Ca să-L cunoaștem, trebuie să stăruim în El. Și doar dacă stăruim în Hristos, vom ști să discernem locurile și situațiile în care El este absent. Este foarte important pentru noi să știm să mărturisim. Noi avem o vocație foarte importantă. Am spus câteva cuvinte la catedrală despre demnitatea aceasta și responsabilitatea de a fi creștini. Și întotdeauna creștinii de-a lungul istoriei s-au întrebat și și-au pus această întrebare: cum să facem noi să-L mărturisim pe Hristos în viața noastră? Cum să facem noi prezent împărăția lui Dumnezeu pe pământ? Cum să facem noi? Cum să arătăm noi lumii cât de mult bine ne-a făcut nouă Domnul? Și cum să fim adevărați misionari? Pentru că virtutea de a fi misionar este o virtute baptismală. E o responsabilitate primită la botez de către fiecare dintre noi. Și atunci, asigur că întotdeauna referința tuturor a fost spre creștinismul timpuriu. Ce au făcut primii creștini? Pentru că primii creștini au fost într-o situație în care au cucerit un imperiu. Și au făcut asta pornind de la o situație neprivilegiată. Creștinismul se naște într-o zonă marginală a imperiului. Într-o zonă rurală. Creștinismul cucerește un imperiu care era saturat de religios. Creștinismul n-a venit să plinească o lipsă a Imperiului Roman. Pentru că în Imperiul Roman viața religioasă era abundentă, diversă. Culmea, un imperiu foarte tolerant. A moștenit și a trebuit să se adapteze unor structuri sociale aparte. Și totuși au făcut asta. Dar au făcut asta pornind de la niște premise foarte importante. În primul rând, pornind de la o identitate a lor foarte bine definită. Creștinismul s-a propus pe sine lumii, în primul rând, ca o împărăție, deci ca o cetățenie separată. Avem documente din creștinismul timpuriu, precum Epistola către Diognet, care arată că creștinii, deși erau cetățenii patriilor unde locuiau, care va să zică erau fideli locurilor unde trăiau, totuși considerau că au cetățenie din ceruri. Ba mai mult decât atât, Imperiul Roman, Antichitatea târzie, muribundă, începe să exporte ea însăși conceptul de cetățenie esticilor, unde le venea și puterea economică și puterea spirituală. Iar există un părinte al bisericii care, într-un comentariu la cartea Daniel, îi acuză pe romani că îi copiază pe creștini, spunând că îi fac exact ca noi, dar noi am fost primii care am spus că cetățenia noastră este alta decât aceasta de pe pământ. Au fost interpretați ca fiind o comunitate foarte subversivă, ca fiind o comunitate foarte periculoasă. De ce? Pentru că religia în Imperiul Roman era sau avea un aspect eminamente public. Spune Cicero că statul este o realitate comună zeilor și oamenilor. Și că religia pentru romani, înainte de toate, ținea și de legea dumnezeiască, iar corpul de legi de stat era legat de problemele sacre și care asigura pacea de la zei prin ceremonialuri stabilite. Dar atunci când creștinii nu voiau să participe la ceremonialuri publice, atunci ei erau considerați ca subversivi și erau omorâți. De ce mai erau uciși? Pentru că trăiau într-o lume în care nu se comunica ca acum. Fiecare dintre noi, într-un anumit sens, statul de pildă în care trăim, este prezent în mintea noastră, pentru că există canale de comunicare care ne comunică structurile de autoritate din statul nostru. În vremea aceea nu se putea întâmpla acest lucru. Și ceremoniile publice erau locurile în care puteai vedea o radiografie a societății în care trăiai, în care vedeai mai mari cetăți, în care vedeai efigia împăratului, în care vedeai patronii urbei. Ori creștinii care nu participau la ceremoniile publice erau interpretați ca fiind o forță subversivă și erau omorâți. Mai mult decât atât, pentru că refuzau să participe la aceste ceremonii publice care cinsteau zeii patriei și persoana împăratului, care era și el zeu, erau considerați atei. Motivul pentru care istoria creștinismului timpuriu este populată de martiri este că eram acuzați, culmea, de ateism. Spune un scriitor bisericesc, Tertulian. Și era concepția aceasta că dacă mâniem zeii, atunci calamitățile se revarsă asupra noastră. Și spune Tertulian așa. Dacă Tibrul se revarsă peste maluri, dacă Nilul inundă ogoarele, dacă cerul nu trimite ploaie, dacă pământul se cutremură, dacă e foamete, dacă se iveste vreo molimă, îndată se strigă la lei cu creștinii. Atâția la unul singur? Vă întreb, înainte de Tiberiu, adică înainte de venirea lui Hristos, câte nenorociri nu s-au abătut asupra pământului și a orașelor? Ori de câte ori suntem secerați de voi, ne facem și mai numeroși. Sămânța este chiar sângele creștinilor. Martiriul a fost unul din modul în care creștinismul a avut succes. Dar creștinismul a avut succes misionar și a putut transforma în 300 de ani un imperiu. Cu o rată, spun istoricii, de convertire fabuloasă. Gândiți-vă că în 313 creștinii erau deja 10% din imperiu, din populație, distribuiți spre ponderent urban. Asta înseamnă o creștere de 43% pe decadă. La fiecare 10 ani erau cu 43% mai mulți creștini în perioade în care puterea politică era ostilă. Dar creștinii, prin geniile sale misionare, prin sfinții misionari, au o abilitate extraordinară de a se adapta. Sfântul Apostol Pavel a fost primul care a creat o rețea instituțională de biserici. A fost primul care a hirotonit episcop și preoți în cetăți, care și-a cercetat comunitățile, care a ținut legătura cu ei, care a știut să-i țină împreună, care a crescut comunitari. A fost, creștinii au fost oamenii care au achiesat primii la ceea ce a fost în timpul creștinismului timpuriu, în primele secole, o revoluție a tehnologiei comunicării. A apărut codicele. Înainte erau suluri. Dar ca să ai acces la un text care era la mijlocul sulului, era foarte dificil să-l derulezi. A apărut pentru prima dată cartea. Majoritatea manuscriselor din primele secole, de după apariția codicelor, sunt manuscrise creștine. Creștinii au știut să se folosească de infrastructura Imperiului Roman. Dacă ne uităm la harta distribuțiilor, dovezilor arheologice, vedem că urmează creștinismul confiniile Imperiului. O abilitate extraordinară de a se adapta la cultura și cutumele Imperiului. Își asumă modele literare extraordinare. Creează o identitate literară. Existau și specialiști în paleografie arată faptul că în centrele creștine existau centre de distribuție și de creare a textelor scripturistice. A folosit codicele misionarilor, puteai deschide dintr-o dată la orice carte a Noului Testament. Au făcut toate acestea fiind foarte deschiși. Și au avut abilitatea să cucerească un imperiu care era și saturat religios și neinteresat de ofertă religioasă nouă. Dar au avut tăria aceasta, și care îi persecuta, să nu uităm, dar au avut tăria aceasta de a da mărturie bună. Dar mărturia bună aceasta s-a dat cu înțelepciune mult și cu adaptare. Astăzi, de pildă, avem senzația care câteodată ne zdrobește că nu suntem în stare să dăm mărturia cea bună. Că e foarte greu. Și e și firesc să gândim așa. Noi ne uităm la și ne tragem seva și puterea din învățătura Sfinților Părinți și din tradiția Bisericii. Dar lumea în care trăim este atât de nouă. O revoluție a tehnologiei comunicării, a tehnologiei ca atare, cum nu și-a putut imagina umanitatea. Probleme legate de adicții, droguri, sexualitate, pornografie, biotehnologie, lucruri care pe care le simțim că ne generează așa o frică și ne fac să ne întrebăm cu și mai mare acuitate cum să mărturisim. Dar eu cred că fiecare generație de creștini, fiecare generație de creștini de-a lungul istoriei a simțit același lucru despre contemporaneitate. Lumea întotdeauna a apărut nouă și lumea întotdeauna poate a apărut ostilă. Ne uităm câteodată în istorie idealizând și crezând că dacă am fi trăit în vremea Imperiului Bizantin ar fi fost mai bine și mai ușor. Nu. Niciodată n-a fost atât de bine ca astăzi. De aceea provocarea este cu atât mai mare. A rânduit Dumnezeu, și cred cu tărie acest lucru, să ne naștem astăzi. Într-o lume așa cum este ea și nu așa cum ne-am dorit eu. Este foarte ușor să ne sustragem lumii și să o criticăm. Dar trebuie să înțelegem că dacă Mântuitorul a rânduit să ne naștem astăzi, noi trebuie să dăm mărturie despre Hristos astăzi în lumea aceasta în care trăim și nu într-o lume în care ne-am dorit ideală și neostil. A rânduit Dumnezeu să ne naștem într-o democrație, care e un sistem politic, sigur, poate fi criticat, dar e un sistem politic care asigură o serie de libertăți de care noi ne bucurăm. Și este bine să încercăm să fim fideli țării noastre în această lume în care ne-am trăit. Deși libertatea aceasta garantată de un sistem democratic poate presupune și ostilitate împotriva creștinilor din partea mass mediei, din partea spectrului politic, din partea societății civile. Și atunci, toate acestea eu cred că sunt foarte bune. Spuneam părintelui că tocmai a apărut un articol care m-a întristat înainte să intru la conferința aceasta. Dar pe de altă parte, toate aceste lucruri au menirea și cred că pot să ne întărească. Provocările și ostilitatea care vine de la societate sunt și un dar. Acela de a ne face conștienți și de a nu ne lăsa să ne relaxăm. De aceea, cred că faptul că inclusiv organizăm conferințe pe teme despre cum ar trebui să trăim viața în Hristos ca mărturie, e o întrebare foarte bună și pe care ar trebui să ne punem în fiecare zi. Pentru că trebuie să știm cum trebuie să fie creștinii de fapt. Cum trebuie să arate un creștinism mărturisitor într-o lume care se uită spre noi și într-o lume care ne pictează în tușe gri spre negru. Într-o lume care pune etichete, într-o lume care ne așează în spectrul acela cel mai negativ posibil, talibani, medievali, creștinopați. Este foarte interesant că prima mărturie pe care o avem despre creștinismul timpuriu este un graffiti. Adică o scrijeleală pe un perete se numește grafitiul lui Alexamenos. Și acest grafiti este o caricatură a unui om care stă îngenunchiat în fața unei cruci pe care este răstignit un măgar. Și scrie în limba greacă: Alexamenos se închină Dumnezeului său. Este fără îndoială o batjocură. Și debutul nostru în dovezile istorice începe cu asta. Și nu cred că e întâmplător. S-ar putea ca asta să fie vocația noastră, să acceptăm și scuipările. Sunt scuipări transmise peste veacuri, la fel cum ne-a învățat Mântuitorul: dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Ca să dăm mărturie bună și să transformăm mărturia noastră bună despre Hristos, trebuie să fim înrădăcinați în tradiția noastră. Și am spus că asta este premiza pe care eu o consider deja împlinită cu dumneavoastră. Cu toții ne cunoaștem tradiția, cu toții mergem la Sfânta Liturghie și ne împărtășim din izvorul cel de viață făcător al Euharistiei. Cu toții ne nevoim ca să ne micșorăm pe noi înșine și să ia Hristos, să ne locuiască Hristos. Cu toții ne străduim să dăm mărturie despre viața noastră în Hristos. Aceste lucruri sunt posibile și ușoare de făcut, pentru că Mântuitorul a spus: luați jugul meu, că este ușor. Și când luăm noi un jug, când alături de noi este și Hristos care trage la jugul acela, este un jug ușor de purtat. Înrădăcinare. Rânduială. Trebuie să avem rânduială. Trebuie să avem pravil. Dacă ne uităm acum în social media, există o specie nouă de vorbitori motivaționali. Și fiecare vă vor vorbi despre reguli. 10 reguli pentru o familie fericită. 15 reguli pentru miliardare de succes. Vrei să fii bogat? 7 reguli obligatorii. Nici o întrepriză umană, nici o formă de efort uman nu se face fără rânduială. Cu siguranță, nici să fii creștin nu poți fără să ai rânduială. Pravila și exercițiul de zi cu zi este absolut necesar. La fel cum a fost necesar acelui tânăr să țină piatra de jad timp de un an în mână, ca după aia să-și dea seama cu ochii închiși, să identifice jadul cu ochii închiși. Pravila asta înseamnă. Să stăm, să stăruim și să neîncetat, și când suntem împietriți și când ne rugăm cu har, să stăruim. Să stăruim pentru că Hristos e chip în noi, chiar dacă nu simțim asta. Să avem o etică a muncii. Să excelăm la locul de muncă. Nu știu dacă ne-am gândit de multe ori că aceasta poate fi o virtute creștină. Dar să știți, eu țin minte că în locul unde am crescut, unde am copilărit, existau câțiva meșteri de alte confesiuni și lumea îi chema, zicea, nu, sunt foarte serioși că sunt pocăiți. Dar lucrul ăsta trebuie să fie spus, Dom'le, îl chem pentru că știu că e creștin. Și creștinii nu pot să mintă, și creștinii nu pot să înșele. Creștinii sunt serioși. Trebuie să fim și noi serioși, să avem o etică a muncii. Este un mod de a mărturisi pe Hristos în viața noastră. De ce e important? Pentru că spune Scriptura un cuvânt foarte greu. Faptele noastre indică viața noastră. Și nu indică numai spre noi faptele noastre, ci indică și spre Dumnezeu. Așa să fie faptele voastre, nu să lumineze înaintea oamenilor, ca ei văzându-le să slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. Faptele noastre indică spre slăvirea lui Dumnezeu sau nu. Nu putem fi creștini numai la biserică, nu putem fi creștini numai la chilie sau în casă, ci trebuie să fim creștini în autobuz, în taxi, trebuie să fim creștini ca medici, ca și chimiști, când privim moleculele și mergem spre adâncul substanțelor, tot ca și creștini o facem. Poate cel mai important lucru dintre toate este modalitatea în care noi ne fortificăm. Am tot vorbit despre familie în ultimul timp și este un lucru extraordinar că dorim să fortificăm familia. Dar poate mai important decât familia este să facem părți, să facem parte din comunități puternice. Succesul creștinismului timpuriu s-a bazat pe comunitate. Și de ce e importantă comunitatea? Comunitatea este locul în care ne întărim unul pe altul. Nu există mântuire în afara comunității. Creștinismul timpuriu s-a bazat pe... De fapt, creștinismul este despre crearea acestor comunități creștine. Nici o comunitate nu se strânge decât în jurul unui proiect. La fel cum nici mușchiul nu se strânge decât dacă îl încordezi pentru ceva. Frumusețea creștinismului pe care îl trăim noi astăzi stă și în faptul că, dacă ne uităm atenți, există o ortodoxie urbană înfloritoare. Și știți de ce? Pentru că se poate reuni, există un fenomen extraordinar care se întâmplă. În trecut mergeam la sat și eram arondați bisericilor noastre. Și aceea era biserica noastră. Te nășteai acolo, preotul de acolo, aia era biserica ta. Dar în comunitățile urbane nu este așa. Și în comunitățile urbane are loc un fenomen pe care putem să-l numim delocalizare. În sensul că, în funcție de așteptările noastre, în funcție de dorințele noastre, putem găsi comunități care răspund nevoilor noastre de slujire în Domnul. Ne plac comunitățile care fac asistență socială. Găsim și mergem acolo. Ne plac comunitățile unde se cântă frumos la slujbă. Mergem acolo. Ne plac comunitățile unde se predică foarte bine. Mergem acolo. Astfel încât se creează niște rețele sociale foarte puternice. Și schimbarea, dacă este să vină în lumea noastră, va porni numai de la puterea pe care aceste comunități fortificate pot să o genereze. Întrebarea este, dacă noi ar trebui să fim prezenți în sfera publică, Tot ni se contrapune și vedem la televizor și se vorbește de societatea civilă, societatea civilă, dreptul asociativ, ONG-urile care reprezintă societatea. Dar cea mai importantă structură asociativă din România este biserica. Trebuie să dăm putere și substanță unei societăți civile creștine. Și putem face acest lucru. Ne permitem luxul de ieși din sfera publică? Știți prin ce se legitimează secularismul? Prin confiscarea unor teme care ne sunt și nouă comune și sensibile. Tema ecologică, tema inechității sociale, tema adicțiilor, a traficului de persoane. Unde sunt proiectele creștine pe această temă? 10 ONG-uri, a câte 3 membri din niște apartamente din București, fac să pară că ei reprezintă societatea românească pentru că sunt gura live? Unde suntem noi? Sigur că ne putem pune problema ca și creștini, dacă este să ne uităm la societatea în care trăim, la problema votului. Cum votăm? După rațiuni economice sau după rațiuni morale? Am fost chemați în ultima perioadă să ne exprimăm prin vot. Și n-am făcut-o. Pentru că virtuțile civice nu le identificăm ca fiind virtuți creștine, deși dacă ne uităm în epistola către Diognet, spune acolo despre cetățeni că sunt cei mai buni cetățeni ai patriilor din care fac parte. Deși știu și locuiesc în ele ca și niște emigranți. Este text din secolul al II-lea. Ne-am asumat noi responsabilități legate de vot? Votăm noi după principii creștine? Se pregătesc tinerii noștri să devină viitorii lideri politici? Cred că ar trebui să facem și asta. Trebuie să fim atenți la cum utilizăm resursele. Trebuie să sprijinim antreprenorii creștini. Dacă creăm comunități puternice și unul din frații noștri a deschis o brutărie, de unde vom cumpăra noi pâine? De la el. Și vreau să vă dau un citat. Pliniu, un autor roman, a rezolvat niște tulburări legate de creștini persecutându-i. Și l-a înștiințat pe împăratul Traian despre ce mare realizări a făcut el, că a rezolvat problema cu creștinii. Și scrie Pliniu lui Traian, împăratului care a cucerit Dacia, de la care ne revendicăm și noi. Din nefericire a persecutat creștinii. Și Pliniu îi scrie cu mândrie, așa: carnea de la sacrificii se vinde iarăși peste tot, deși până nu de mult nu părea să o cumpere mai nimeni. Despre ce era vorba? În majoritatea cetăților puteai achiziționa carne, de obicei de la temple. Se sacrificau animalele, câteva dintre organele interne și parte din grăsime se sacrificau zeilor, iar carnea aceasta jertfită zeilor se comercializa. Locul de unde cumpărai carne era de obicei de la templele idolești. Există inclusiv dovezi arheologice că era un soi de fast food pe lângă temple, niște ceaune mari din lut, se făcea focul și pur și simplu mergeai și cumpărai carne de acolo. Dar era carnea firosită zeilor. Și creștinii nu cumpărau carne de acolo. Și Pliniu a trebuit să-i bată pe creștini și să-i tortureze și să laudă că uite, până acum nu mai cumpăra nimeni, dar gata, am rezolvat, cumpără iar lumea carne. Și iată un mod în care creștinii mărturiseau pe Hristos în viața lor. Ne plângem că vremurile acestea de sărbătoare sunt vremuri în care consumismul și înflorește. Dar cine cumpără? Noi cumpărăm. Există un paradox. Că poate am părut puțin negativ. Eu sunt foarte optimist cu privire la creștinism. Pentru că există un paradox teribil al vremurilor în care trăim și a stării în care este creștinismul și a neputinței aparente pe care o trăiești, o experiază. A spus domnul Papahagi la conferința de acum 2 zile că n-a existat niciodată în care poporul acesta se bucură de atâta bunăstare, de atâta securitate militară. de acces la servicii de sănătate. Dar trebuie continuat. N-a existat niciodată în istoria poporului nostru în care oamenii și credincioșii să cunoască atât de mult despre credința lor. Să aibă acces la atât de multă literatură. Să participe în procente atât de crescute la biserică. Americanii au făcut o cercetare anul trecut pe identități religioase și naționale în estul Europei. Și s-au uitat la toate țările ortodoxe și au luat câteva de control ca Polonia, câteva catolici. Dar, oricum, acolo e public. Pew Research Center se numește agenția care a făcut acest studiu. Și a făcut sondare de opinie să afle cum e viața religioasă. România, comparativ cu celelalte ortodoxii, se află în vârf. N-a existat niciodată atât de mult interes pentru literatura religioasă. Uitați-vă în librăriile noastre. Librăriile noastre sunt pline de cărți de teologie. Românii, când sunt întrebați, își declară ca preferințe de lectură, între primele preferințe de lectură ca tip, cărți religioase. Unul din 6 români răspunde că ultima carte pe care a citit-o este una religioasă. Avem cel mai bine pregătit cler, comparativ cu restul bisericilor ortodoxe. Se construiesc biserici care sunt pline, în condițiile în care există zone ale lumii unde se închiriază pentru alte scopuri bisericile. Niciodată, la nivelul oamenilor de rând, nu a existat un grad atât de crescut de alfabetizare religioasă. Participarea la biserică astăzi, când se trâmbițează că lumea nu are încredere în biserică, participarea la biserică este mai înaltă decât atunci când rata de încredere declarată în biserică era la 91-92%. Și totuși, avem senzația aceasta că noi nu avem putere. Dar puterea care poate să vină spre noi, puterea care poate să vină spre noi, nu se poate naște decât în comunități. Singur nu putem face nimic. Absolut nimic. Și întotdeauna avem senzația că clericii trebuie să facă ceva. Nu așteptați să depășească clericii bariera. Asaltați bisericile cu disponibilitate și proiecte și nu vă va pune nimeni frână. Trăim într-o societate și într-o Europa care vrea să uite că este creștină. Să fim noi memoria vie a acestei Europe care s-a născut creștină și care trebuie să moară creștină. Noi putem fi comunitatea aceea marginală care dintr-o margine de imperiu a reușit să răstoarne un imperiu. Pentru că suntem cetățenii unei alte împărății, pentru că avem un tip de libertate pe care ne-l dă Hristos și avem o promisiune că nimeni nu ne poate birui. Am vorbit mult în această seară, mai mult înspre latura aceasta civică, pentru că am simțit că și simt în continuare că acestea sunt dileme care ne preocupă pe noi ca și creștini. Cred cu tărie că mărturia noastră în lumea aceasta nu doar că este posibilă, ci este necesară. Și cred cu tărie că Mântuitorul Hristos are așteptări de la noi, din orice domeniu și din orice unghi al societății am fi, are așteptări de la noi să dăm mărturia cea bună și, credeți-mă, se poate. Un grup de apostoli dintr-o margine a Imperiului, dintr-o zonă rurală, plin de Duhul Sfânt, cu prima virtute pe care a dat-o Duhul Sfânt comunității creștine, anume curajul, au răsturnat un imperiu. Un imperiu care vrea să ne uite. Să nu ne lăsăm uitați. Vă mulțumesc!
Și domnul Bănescu la și 40 de... Mulțumim, mulțumim mult părintelui arhidiacon. Mulțumim că a ținut cuvântul acesta folositor pentru noi. Mă bucur că ați umplut sala și ați venit să-l ascultați pentru că merită. Și o să merită să ascultați și răspunsul la întrebări. Vă îndemn să le scrieți sau să le puneți cu glas tare. Între timp am primit o întrebare pe telefon de la cineva care nu e în sală. Spune așa. Se știe că urmașul Sfântului Grigore, teologul, ca și patriar la Constantinopol, a fost un anume Nectarie, care, deși laic și chiar nebotezat, a fost ales patriar de popor, cler și împăratul Teodosie. Credeți că așa ceva se mai poate petrece în lumea aceasta? Bine, aici spune că... Nu îndrăznesc să zic.
Ziceți că e frumos.
Aici spune că un om precum domnul Bănescu, care și el este laic, poate să urce astfel pe aceste grade... Aie bătuzat. Nu împlinește toate criteriile patriarhului Nectarie. Se mai poate așa ceva? Probabil că vrea să atragă discuția spre alegerea celor pe care poporul iubește, pe celor pe care poporul îi numește axios, valoroși.
Au existat mai multe feluri în care, sau nu, practica bisericii, practica de hirotonie în biserică s-a statornicit de-a lungul vremii în ceea ce se numește cursus honorum, adică din treaptă în treaptă. Noi acum, de exemplu, ca să ajungem pe diferite trepte ale clerului, suntem hirotesiți mai întâi în treptele inferioare, nu? Lector, ipodiacon, citeți, nu? Ipodiacon, diacon, preot, episcop. Aceasta este rânduiala care s-a sedimentat în practica bisericii de-a lungul timpului, însă au existat și cazuri, aparte când erai hirotonit direct preot, direct diacon sau direct episcop. Și, într-adevăr, cazul patriarhului Nectarie, în cazul patriarhului Nectarie, se pare că așa a fost. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să facem asta, nici că domnul Bănescu trebuie să ajungă patriar.
Asta cred că n-ați mai primit asemenea întrebare. Nici domnul Bănescu.
Însă, probabil, la ce se referă acel distins domn este la faptul că nu se așteaptă și că se așteaptă la are așteptări ridicate de la clerul nostru superior. Și este un lucru bun. De câte ori noi ca și creștini, eu mă bucur când suntem criticați. Să știți că dacă presa nu ne-ar critica, ar fi foarte rău. Dacă suntem criticați creștinii de către societate, înseamnă că o parte a societății noastre încă mai are așteptări de la noi. Și este un strigăt de durere că noi, ca și creștini, nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor societății. Când ne critică lumea, e bine, ne putem uita în oglindă. Acum, sigur că e greu de înțeles de ce întreabă dacă mai pot fi făcuți...
E scrisă și pe foaie. Cineva a spus.
Da. Credeți că un om ca domnul Bănescu l-a botezat pe cele multe lume? Da. Eu cred așa, că vocația episcopală este o vocație aparte, că biserica a rânduit nu întâmplător ca monahi, oameni cu viață duhovnicească aparte, cu dedicație aparte, să devină episcopi și părinții noștri duhovnicești. Și cred cu tărie că Dumnezeu a rânduit conducători vrednici ai bisericii noastre. Dau slavă lui Dumnezeu că avem o ierarhie bisericească așa cum o avem. A rânduit Dumnezeu să fiu într-un context în care am fost mândru că sunt român, uitându-mă la episcopii pe care îi însoțeam. Foarte mândru am fost. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta.
O altă întrebare. Cei care se consideră atei, de ce totuși numără la fel ca și noi, spunând înainte sau după Hristos? Aș continua întrebarea. Au și ei țin duminica ca și zi de odihnă? Credeți că în viitor, tocmai ca să se dezică, să se separe de credință, se vor pune în discuție și aceste lucruri? Se vor schimba?
Acum există o presiune, există foarte multe edituri occidentale care nu mai acceptă să prescurteze așa și folosesc era noastră, înainte erei noastre.
Făceau și comuniștii,
da. Da, cum au făcut și comuniștii. Eu am găsit o definiție a ateilor care m-a responsabilizat. Ateii sunt oameni care încă nu sunt convinși de frumusețea credinței noastre, pentru că nu văd în viața noastră de ce ar deveni creștin. Și e un lucru care ar trebui să ne îndurereze și să nu cădem în ispita asta de a vorbi superior față de ei. Sunt oameni care așteaptă dragostea lui Dumnezeu. Și, dacă vreți, eu cred că ei ar trebui să fie cei mai iubiți de către noi, pentru că pe ei pleacă Domnul să îi caute și să-i aducă pe umeri înapoi la turmă. Să nu avem vreodată complexe de superioritate față de oameni care încă nu l-au cunoscut pe Hristos, care poate sunt zorbiți de durerea vieții lor și în durerea aceea nu văd raza de lumină care vine din credință. Cred că trebuie să fim foarte atenți, dar dacă va veni un viitor din acesta, îl vom duce. Avem posibilitatea să ne uităm la tradiția noastră. Creștinismul a fost înfloritor și când a fost persecutat, și când a fost liber. Avem atâtea precedente. Numai în Scriptură, numai în Sfânta Scriptură, numai în Noul Testament avem trei posibilități. Flexibilitatea creștinismului și adaptarea lui la diversele medii care l-a făcut, de fapt, a făcut din creștinism o religie atât de puternică. A fost Sfânta Scriptură. Dar în Sfânta Scriptură, dacă este să ne uităm la relația creștinilor cu lumea, avem mai multe modele. Avem modelul opoziției creștinilor cu lumea, care e modelul din Apocalipsă, care identifică Cezarul cu Antichristul. Deci avem un model al opoziției. Avem un model al echilibrului, care spune dar Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Deci putem învăța și din acest model. Și mai avem și modelul paulin, care spune, supuneți-vă stăpâniilor. Asta lor lumești, că nu este stăpânie decât de la Dumnezeu. Și gradul ăsta de flexibilitate a făcut creștinismul să supraviețuiască în istorie. În catacombe și în gloria bizantină. Vom supraviețui în orice. Pentru că porțile iadului nu ne vor putea birui niciodată.
Cineva întreabă, România ar urma să semneze pactul ONU pentru imigranți. Cred că l-a și semnat. Ce ar trebui să facem noi în acest caz? Probabil se referă la faptul că vor veni imigranți, se vor face tabere ca și în Grecia. Poziția pe care trebuie să avem față de ei, cum să-i primim?
Nu o să răspund la această întrebare, dar o să amintesc un singur lucru pe care l-am menționat și la catedrală. Mântuitorul Hristos, după ce s-a născut, ca să nu fie ucis de puterea politică, a trebuit să aibă statut de imigrant. A plecat în altă țară. Dacă ne asumăm să fim creștini până la capăt, vom sprijini confortul unor oameni care merită. Este foarte ușor să cădem în latura asta izolaționistă și să zicem, nu ne interesează, dar sunt oameni care mor în lume. Dacă putem salva o viață, cred că ar trebui să o salvăm. Dar, repet, nu mă refer la întrebarea asta care are un spectru politic. Întrebarea implică lucruri pe care nu le cunosc. Nu am citit pactul. Nu știu ce presupune pentru țara noastră. Nu știu ce efort economic presupune. Nu știu dacă putem duce acest lucru. Nu știu dacă suntem o țintă atractivă pentru migrație. Dar noi înșine am plecat din țara noastră pentru o viață mai bună. Și câți dintre românii noștri, gândiți-vă că populația dislocată din Siria datorită unui război este egală cu populația dislocată din România în vreme de pace. Același număr de oameni au plecat de bunăvoie din România. Acolo pleacă de nevoie. Și de nevoie au plecat și de la noi. Dar ce am vrut să spun, și nu pot spune că sunt sau nu de acord cu pactul acesta pentru migrație, dar am vrut să atrag atenția că există și aspect uman al problemei. Și că, dacă vom putea, înaintea potirului și a icoanei Mântuitorului, să ne declarăm total împotrivă, atunci să o facem.
Ce așteptări ar trebui să avem de la preotul nostru? Și ce așteptări credeți că are preotul de față de credincioșii săi?
Îmi vine în minte un citat al unui președinte american: nu întrebați ce poate face America pentru voi, întrebați ce puteți face voi pentru America. Așa și noi, ce așteptări ar trebui să avem la preotul paroh? Dar ce așteptări ar trebui să aibă preotul paroh de la noi? Cât de mult îi ușurăm noi munca pastorală a preotului paroh? De câte ori am mers noi spre părintele paroh să-l întrebăm: părinte, ce faceți astăzi pentru biserică? Că vreau o oră să vă ajut. Sigur că este ușor să avem așteptări mari, sigur că ne doare când privim sus către preotul care ne păstorește și acesta poate nu se ridică la înălțime, dar în același timp trebuie să ne gândim că toți suntem de fapt pe drum. Toți suntem de fapt pe drum. Eu dau un exemplu privitor la spovedanie. Și cred că asta lămurește cumva întrebarea. Eu gândesc așa: ce va fi judecata aceea veșnică când înaintea lui Hristos ne vom arăta tuturor așa cum suntem? Noi toți jucăm roluri, noi toți interpretăm. Jucăm rolul de părinte, jucăm rolul de cetățean, jucăm rolul de tată, fiu, văr, jucăm roluri. Dar în spatele acestui, de părinte al fiilor noștri, de fiu al părinților noștri și așa mai departe, de creștin. Da? Dar în spatele tuturor acestora, numai noi știm ce este, ce tip de patimă ne macină, cum gândim, cine suntem. Și ce e mai înfricoșător decât să ne cunoască ceilalți așa cum suntem? Puterea și înfricoșarea care vine la judecata finală va fi de fapt această rușinare universală. Când toți ne vor cunoaște așa cum suntem. Dar Dumnezeu a rânduit pentru noi o cale mai ușoară. Putem să trăim această rușinare a judecății finale și să fim iertați și să nu mai ajungem acolo. Cu o singură condiție. Dacă ne ducem în fața unui om care este la fel de păcătos ca noi, care poate fi mai păcătos decât noi, și să avem smerenia să recunoaștem așa cum suntem. Și asta facem la spovedanie. Mergem înaintea unui om nu pentru că este mai sfânt decât noi, ci mergem înaintea unui om care a primit de la Dumnezeu darul de a fi martor și de a ierta păcatele, dar nu mergem pentru performanța lui spirituală. Mergem pentru că e un om ca noi și ne recunoaște micimea în fața unui om. Și Dumnezeu pentru smerenia asta ne iartă. Așadar, așteptările trebuie să fie mari de la un păstor. Dar nu trebuie să ne dezamăgească niciodată păstorul. Și asta nu ține de el, ci ține de noi. Eu așa cred.
Altă întrebare e legată de educația copiilor, generațiilor care vin, care acum cumva sunt educate de televizor, de internet. Cum ar trebui să ne comportăm astfel încât să îi apropiem pe acești copii, pe acești tineri de Dumnezeu, de biserică, având în vedere răutățile, vâltorile ce vin dinspre marea masă a societății, dinspre mass media?
Eu însumi sunt preocupat, sunt tată de copii și îmi dau seama că copiii noștri cresc într-o lume radical diferită de a noastră. La fel cum fiecare dintre noi a crescut într-o lume diferită de a părinților și părinții într-o lume diferită de a copiilor. Există pe de-o parte și obsesia noastră a omului modern de a supra-controla. Există și o lipsă de încredere a noastră în Dumnezeu. Există și o rezistență la a accepta faptul că copiii sunt personalități distincte de noi. Există și o tendință noastră de a proiecta ceea ce nu a realizat noi și să sperăm că fac copiii noștri. Și de a le imagina viața în locul lor. Și toate aceste lucruri enumerate au și aspecte negative. Dacă Dacă ne uităm puțin la sociologie, există o parte a sociologiei care se uită spre convertire. Să știți că vârsta convertirii este, în principal, vârsta marilor convertiri este adolescența. Pentru că o persoană care este practicantă religios la vârsta adolescenței, cu foarte mare probabilitate, va rămâne practicant religios și de-a lungul vieții. Dar vârsta adolescenței, unul la mână. Doi la mână. La fel, este o probabilitate crescută ca un copil crescut într-o familie practicantă religioasă să rămână practicant religios de-a lungul vieții. Statistic. Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să fim noi înșine modele pentru copiii noștri. Nu mai mult de atât. Copiilor, ați văzut că atunci când crește un pom, se pune lângă el un
arac.
Arac, un par drept. Să crească pomul drept. Dar legăturile dintre stâlp și pom sunt flexibile. Și mai mult decât atât, la o anumită vârstă, aracul trebuie să dispară. Trebuie să avem curajul să-l lăsăm și libertate copiilor. Pentru că va veni vremea adolescenței când se reconfigurează personalitatea lor și când au tendința să nege inclusiv valorile în care au fost crescuți, ca mai apoi să se reașeze. Există etape prin care trec copiii și trebuie însoțiți cu foarte multă dragoste și cu foarte multă acceptare. Că este dificil, da. Că este provocator, da. Accesul la pornografie, la un click distanță. Copiii știu de pornografie din primele clase. Sunt expuși la o cultură care încurajează individualismul. Dar dacă revenim la ideea aceea comunităților puternice, în care copiii noștri trebuie să se întâlnească, în care noi înșine trebuie să căutăm să ținem copiii în medii în care se întâlnesc cu copiii și se simt liberi, în tabere creștine, copiii aceștia se vor întări unii pe alții și nu vor deveni individuali. Toată ideea culturii în care trăim este să ne atomizăm, să fim atomizați. Să fie dizolvate legăturile puternice dintre oameni pentru că devenim consumatori. Trebuie să plinim acest gol de sens din viața noastră când nu avem legături afective cu un celălalt semnificativ. Trebuie umplut cu divertisment. Că dacă nu, devenim depresivi. Și atunci devenim foarte buni consumatori. E o cultură care încurajează asta. Trebuie să avem grijă de sociabilitatea copiilor noștri. Copiii noștri trebuie să crească. Toți psihologii spun că copiii au nevoie de familie, tată, mamă și de trib. Adică de comunitatea mai largă. Comunitatea mai largă care câteodată este și surogat pentru părinți. Care are rol educativ la fel de important ca al părinților. Comunitate. Deci nu doar familie, ci comunitatea mai largă. Și noi avem extraordinară șansă de a face parte într-o biserică care e centrată pe comunități. Minunea de la fiecare Sfântă Liturghie nu se întâmplă numai în altar. Se întâmplă și în legăturile care se fortifică între noi. Spune Părintele Ica de la Sibiu un lucru extraordinar. Apropo de împărtășania rară sau deasă, spune el, dar eu vreau să ajung la alt aspect al afirmației sale, spune că, de fapt, problematica dacă să ne împărtășim des sau rar nu e corect pusă. Că schimbarea nu e că a devenit din des mai rar, ci a devenit dintr-un act comunitar un act privat. Relația cu Dumnezeu, dacă ei să fie suferit, adică să fie existat o mutație în sânul comunităților creștine, și o mutație rea și fundamentală, după părerea mea, este aceasta, că relația cu Dumnezeu a devenit una privatizată. Noi ne adunăm la biserică și mergem acolo ca și indivizi, ne încercăm să ne centrăm pe relația noastră cu Hristos, dar uităm de celălalt. Nu ne întrebăm de ce o doamnă care stă în picioare de obicei astăzi stă jos. Nu ne vine în minte că poate e rău. Nu întrebăm de ce plânge o altă doamnă de lângă noi. Și despre asta, că Hristos care ni se dă prin potir, El se mai configurează în istorie într-un fel. Prin legăturile dintre noi. Dacă nu suntem atenți la asta, este foarte dificil. De asta așa am plecat de la copii. Copiii, dacă se nasc și cresc în comunități puternice, ei vor fi fortificați, nu vor avea nevoi și nu vor căuta surogat în distracție. Dar trebuie să facem efortul să le punem la dispoziție astfel de comunități.
Și trebuie să dăm ceva în schimb. Nu putem numai să-i interzicem.
A, da.
Legat de aceste comunități ecleziastice, cine întreabă, poate Biserica Ortodoxă Română să-și propună și chiar să lucreze la nivel local al comunităților ecleziale, să poată naște acolo un președinte al României, onest, moral, om al adevărului, rostit, dar mai ales făcut. Se poate așa ceva?
Sunt convins.
Da?
Eu? Da. Da. Eu sunt convins. Dar eu n-am auzit niciodată un tânăr creștin care să spună, eu vreau să ajung președintele României. Eu n-am simțit în comunitățile noastre că încurajează tinerii care să-și descopere vocații de politicien. Politica nu este un domeniu al răului. Politica, în politică se pot lua decizii, se pot naște proiecte creștine extraordinare. Să știți că Mântuitorul a fost victima uneltirilor politice, dar nu le-a negat. A indicat spre o altă împărăție, dar nu ne-a spus, nu fiți cetățeni ai acesteia. Eu aștept să se nască lideri creștini. Și între politicieni, sunt oameni creștini practicanți. Că nu sunt majoritatea, sau poate că nu pot forma majorități, da, dar eu am nădejde. Eu, cum să nu se poate?
Mirarea la mine era nu că nu se pot forma, ci că există un fel de invidie între noi că nu ne votăm după aia unii pe alții. Da. Principala acuză adusă astăzi bisericii este amestecul, conviețuirea cu politicul. Care este granița dintre viața bisericii și viața politică? Cum ar trebui să se raporteze biserica la politică?
Granița dintre viața bisericii și viața politică este granița dintre creștinism și viața civică. De creștinism și societate. Noi spunem că vrem să mărturisim pe Hristos lumii, dar negăm temelia lumii. Nu cred că suntem chemați să rămânem izolați. Nu cred că suntem chemați să ne ghetoizăm. Nu cred că soluția ghetoului și autoexilării este una posibilă sau fructuoasă pentru noi. Nu cred că trebuie să întoarcem spatele lumii. Cred că avem de mărturisit și o frumusețe în viața creștină pe care trebuie să o facem publică. Sigur că biserica a avut de trecut în diverse contexte politice. A fost persecutată, a fost aruncată în temniță, a fost susținută. Imperiul Bizantin este, până la urmă, conceptul Sinfoniei Bizantine este un concept politic, nu? Un concept politic de colaborare. Există stigma asta care echipurile planează asupra noastră, că au existat colaborări cu... Să știți că înțelepciunea ierarhilor de la noi din țară a făcut ca după anii 90, în timpul comunismului nu se făceau sondări de opinie de natură religioasă, ca nu cumva să se afle. Dar noi am trecut prin 45 de ani de comunism, a venit revoluția, am făcut recensământ și sondări de opinie publică și bisericile s-au umplut ca și cum nu au existat 45 de ani de comunism. Cărui fapt se datorează asta? Parte din merit au avut-o și ierarhii. care, sigur, la o privire din asta neatentă, colaboraționist, așa, nu? A existat o înțelepciune. Există biserici ortodoxe, vecine cu noi, care nu și-au mai revenit. În care creștinii, după căderea comunismului, sunt minoritari. Oameni care n-au fost botezați. Generații întregi care n-au fost botezate. Pe noi ne-a ferit Dumnezeu de așa ceva. Și cred că există virtute și în tipul acela mai radical de rezistență, există virtute și în tipul înțelept de adaptare. Lucrurile nu sunt întotdeauna alb și negru. Și există o înțelepciune și o purtare de grijă a Dumnezeu în toate. Sigur că poate ne deranjează atunci când personaje pe care le detestăm, care ne uităm la ele în media, sunt portretizate în anumit fel, ne deranjează când apar în contexte din acestea bisericești. La fel cum și în vremea Mântuitorului era deranjată lumea că umblă cu
vameșii și,
cu vameșii și cu păcătoșii. Dar e o întrebare legitimă, e o întrebare care ne poate tulbura. Dar dacă ne întoarcem spre noi înșine, ne vedem de fapt motivul tulburării. Tulburarea e despre noi, nu despre situație.
Tot legat de personaje mânjite în mass media și nedorite, diploma primită de domnul Dragnea a fost pentru merită de bun creștin din partea Patriarhiei sau pentru că a sponsorizat lucrurile Catedralei Mântuirii Neamului?
La vreme, atunci când a fost?
A fost acum vreo 3-4 ani în diploma primită de...
Da. Orice creștin, fie că e medic, militar, chimist, politician, care ajută biserica într-un mod sau altul, este apreciat. Unul din modurile în care biserica apreciază pe credincioșii, pe oamenii care ajută, este și prin acordarea de diplomă. Un anumit politician sau altul nu este premiat pentru că este politician de un anumit tip sau altul, ci pentru că a ajutat o comunitate creștină sau a facilitat un lucru sau altul. Nu, aceasta nu înseamnă un gir din partea bisericii pentru o acțiune politică sau altă, pentru o poziție sau altă, ci se referă specific la faptul că într-un anumit context a ajutat o comunitate creștină. Nu e un lucru nefiresc. Iar întrebarea, de fapt, cred că se datorează și faptului că anumite persoane politice au o aură construită de media într-un anumit fel și sigur că noi ne asumăm acele afirmații despre așa și dintr-o dată apar în contradicție. Dar niciodată nu întreabă de prefericitul, nu?
Dacă de ce i-a dat diplomă.
Repet, acest gest nu girează nimic altceva, nimic mai mult decât o faptă pe care a făcut-o cu privire la o comunitate creștină. Și atât. Nu trebuie lecturat mai mult decât atât în acel gest.
Și întrebare, puțin retorică, întrebarea de la referendum a fost una cu is creștin ortodox sau una cu is politic? Vedeți prezența la urne. Adică...
Întrebarea de la referendum a fost una cu iz legal. Pentru că există o lege a referendumului care a fost făcută într-un context în care urma un referendum cu 70 ceva de modificări constituționale și nu puteau exista 70 de buletini de vot. Și atunci s-a formulat în acea lege a referendumului s-a formulat o întrebare generică. Sunteți de acord cu modificarea Constituției conform legii de modificare a Constituției numărul X? Nu putea fi formulat altfel. Mitul că ar fi votat alte legi și așa este, cum să zic, a fost o manipulare ieftină. Și ar trebui să fim rușinați dacă am crezut-o. Pentru că în ultimii, cel puțin 10 ani, n-a existat nicio lege de modificare a Constituției decât asta, pe care am votat-o, respectiv n-am votat-o. Vedeți, prezența la urne? Da, prezența la urne este o enigmă pe care... poate fi înțeleasă în multe moduri, foarte multe moduri. Poate fi interpretat. Unii au interpretat-o în cheia alarmistă, unii au văzut sfârșitul bisericii în România, nu are legătură nici de cum, nici cu una, nici cu alta. Eu personal, după referendum, am întrebat pe colegii de la Iași, pentru că am vrut să văd dacă a urmat nou pelerinajul de la Sfânta Parascheva.
Da.
Și am vorbit cu colegii de acolo să văd ce se întâmplă. Și am zis, părinte, cum e? Și a zis, la fel ca în fiecare an, parcă mai frumos anul ăsta. Deci cine s-a bucurat de ce s-o fi bucurat, au greșit. Nu are legătura cu, nu are legătură cu credința românilor. Nu are legătură cu participarea la biserica românilor. Nu are legătură cu încrederea românilor în biserică. Ci pur și simplu sunt factori multipli care explică această cifră la vot. După părerea mea, dacă îmi permiteți un minut să vorbesc despre asta, după părerea mea, sunt mai mulți factori. 1. Problema familiei nu a fost și nu reprezintă pentru români o problemă de dezbatere publică. Majoritatea dintre noi nu văd ca fiind real un atac la instituția familiei. Pentru că majoritatea românilor nu își bat capul zobiți de grijile de zi cu zi să vadă presiunile ideologice care vin din afară și soarta familiei la nivel internațional. Deci nu a fost o problemă ardentă pentru ei. Pe de altă parte, manipulările din media și-au făcut efectul ușor. De ce? Pentru că au existat spectre politice care au fost încărcate negativ și li s-a spus oamenilor, vezi, ăia fac exact ce am crezut, ce au vrut să facă mai înainte. Deci e foarte ușor de crezut. Ce crezi mai ușor când îți descrie cineva o situație care nu știți ce e vorba și se pare și ireală și de care n-ai auzit? Sau când îți atrage atenția că, domnule, e un spectru politic, v-am zis de atâtea ori, deci asta se va întâmpla. Normal, crezi asta. După aia, de ce a fost atât de... Mai există o explicație. Apropo de virtuți civice și virtuți creștine. La noi am avut experiențe negative foarte multe zeci de ani în legătură cu puterea politică și avem o democrație tânără și nefortificată și trăim într-un mediu în care virtutea civică nu e tot una cu virtutea creștină. Exemplu, în America, vă dau un exemplu, în America, a merge la vot și a avea atitudini care privesc cetatea, țin de virtutea creștină. La noi virtuțile civice sunt separate de virtuțile creștine. Deci nu simțim vreo responsabilitate aparte pentru lumea în care trăim, ca și creștini. Asta unul. Și atunci, de fapt, ne punem întrebarea ce reprezintă această cifră. După părerea mea, această cifră reprezintă numărul de oameni care dau credit bisericii ca influențator al comportamentului de vot. Atât și nimic mai mult. Cifra aceasta nu spune nimic despre credința românilor. Cifra aceasta nu spune nimic despre concepția românilor despre familie. Că dacă ne uităm la sondările de opinie, toată lumea e de acord, ar fi fost de acord cu noi creștini. Și dacă n-ar fi fost manipulați, ar fi trecut referendumul 100%. Nu spune nimic despre mersul românilor la biserică, despre credința românilor în Dumnezeu, despre valorile românilor. Nu spune nimic. Ci arată o situație de fapt, arată cât de puternică poate fi manipularea, cât de grotescă poate fi ea. Au existat duhuri ale răutății care au fost manifeste și au fost simțite. A fost un examen pe care noi, ca și societate civilă creștină, l-am picat, dar întotdeauna când te duci la restanțe
vezi mai bine.
Te duci mult mai pregătit.
Legat de ce a spus, legat de manipulare, se observă ușor că românii pot fi ușor manipulați și nu conștientizează acest lucru. Probabil reprezintă la țări din jur care au votat bine. Cum explicați acest dezastru? Ce se poate face legat de manipulare?
Dacă ții suficient de mult piatra deja de mână, înțelegi și simți când ai alt fel de piatră în mână. Dacă suntem înrădăcinați în valori și credințe puternice, nu putem fi manipulați. Dacă facem minimul exercițiu să verificăm sursele, nu putem fi manipulați. Dacă facem un minim efort de informare cu privire la informațiile care ne ajung prin social media sau ce știu eu, putem fi mult mai greu manipulați. Dacă avem o atitudine critică față de tot ce citim, putem fi mai greu manipulați. Dacă punem mâna pe carte, putem fi mai greu manipulați. Dacă ne rugăm, putem fi cel mai greu manipulați.
Și dacă Trinitas va continua să fie cum a început să fie în ultimul timp. A spus frumos despre faptul că dacă o persoană din comunitatea noastră ar avea o afacere, să o ajutăm prin faptul că vom cumpăra de la ea. Eu cred că la fel am putea zice și despre producătorii locali sau naționali.
Absolut. Sunt absolut de acord. Este una din cheile succesului comunităților mici. Și vedem lucrul la creștini de altă confesiune. Eu știu un oraș tot aici în vestul țării, unde o comunitate întreagă merge la o singură benzinărie, care e membru al comunității și care plătește 10 ani. Și banii sunt tot la comunitate. Și comunitatea face proiecte pentru copii și oamenii se duc și alimentează de acolo și tot așa.
Ăștia noi de catalogăm sectare și noi nu facem așa ceva.
Ar trebui sectarii să fac.
Și dacă trăiești în mediul rural sau într-o biserică mai puțin cunoscută din oraș și nu există o comunitate vie, ce poți face?
Să o înviezi. Știu. Este foarte... Acum eu am vorbit despre creștinismul urban, că e fascinant și înfloritor. Biserici pline. La biserica duhovnicului meu, când merg la București, dacă nu te duci, dacă nu pleci de acasă pe la 7 dimineața, stai la minus 16 grade afară la slujbă. Și e plină curtea. Cum să zic? Îngheți. Și așa e pe lângă toate bisericile. Bisericile sunt arhipline la oraș. În vreme ce la sat, urmând o tendință firească a demografiei, la sat bisericile sunt mai goale, pentru că populația îmbătrânită, am prieten preot care împărtășește într-un sat din Prahova, peste 100 de bătrâni îi împărtășește acasă. Și atunci asigur că la sat este alta situația, dar asta nu înseamnă că nu se pot aduna câțiva tineri în jurul unui proiect frumos. Să taie lemnele bătrânilor. Să cerceteze, iarăși o să dau un exemplu. Un exemplu nu ca să-i laud, ci ca să vedem că se poate. Într-un sat, tot din aceeași zonă, există o comunitate creștină de altă confesiune, în care tinerii sunt împărțiți pe grupe. Și în care sunt identificați bolnavii, sau cine s-a mai îmbolnăvit în parohie, cum se cheamă la ei, în comunitate. Și știu la orice oră că cu tare bătrânică în momentul ăsta este răcită. Trece pentru sau și-a rupt o mână sau trece pentru o perioadă. Și se rânduiesc grupă cu grupă și merg și o sprijină și stă lângă ea. Sau cu tare bătrânică e singură. Câți dintre noi suntem dispuși să petrecem o jumătate de oră cu un om singur? Că nici nu trebuie să-i faci ceva, nu trebuie să-i calci, să-i faci de mâncare. Și să stai de vorbă, dar să asculți empatic. Să întâmpin depresia care vine odată cu însingurarea la bătrânețe. Adică se pot face lucrurile astea, trebuie disponibilitate. Și, repet, biserica trebuie asaltată. Efectiv, asaltată cu disponibilitatea asta. Nu pune nimeni frână vreodată. Nimeni niciodată nu va opri. Dar tot discutăm că clericii ar trebui să se apropie de credincioși. Nu, clericii trebuie forțați de credincioși. Forțați să facă proiecte. Părinte, noi ne-am adunat, noi am făcut asta, dați binecuvântare că nu se mai poate. Tinerii ăștia sunt Și părintele zice, nu, cred că binecuvintează.
O întrebare legată de Rom. Cum am putea lucra mai structurat, mai focusat? În comunitățile de Rom, prin pastorație și misiunea bisericii, studii antropologice arată schimbări morale și responsabilitate socială crescută la romii convertiți după 90, în special la cultele neoprotestante. Cum poate integra Biserica Ortodoxă misiunea cu romii și pastorația lor în sens instituțional?
O să răspund sincer la această întrebare.
Dar și până acum ați fost tot sincer.
Pentru câți dintre noi, etnicii romi, au fost mai mult decât persoanele pe care le întâlneam la ieșire din biserică, care ne enervau, că ne cereau un ban? Pentru câți dintre noi au fost vreodată cu adevărat importanți? Știți de ce sunt atrași de comunitățile de alte confesiuni? Pentru că comunitățile de alte confesiuni cred în ei. Pentru că noi, dacă n-am făcut asta și nu le-am arătat că sunt valoroși și egali cu noi și iubiți de Hristos la fel ca noi, noi înșine n-am mărturisit. Trebuie să facem mea culpa. Cum ar trebui să lucrăm mai structurat, fiind empatici și înțelegând dificultățile cu care o etnie minoritară se poate confrunta și înțelegând drama unei etichetări negative cu care se nasc și cu care mor până la moarte. Câți dintre noi am fost într-o țară străină și am fost priviți de sus pentru că suntem români? Eu am fost într-o bibliotecă la un moment dat în Italia și s-a mirat așa bibliotecara că ce fac eu în Italia? Zic, am venit la studii. A, da? Și m-am simțit foarte jignit. Mi s-a întâmplat o singură dată. Cum ar fi să mă fi născut așa? Cum ar fi să fi mers pe stradă și toată lumea să uite pe la buzunare când trec eu pe lângă?
O întrebare care iese puțin din tirul celorlalte întrebări. Dacă ar fi să stați acum în fața lui Dumnezeu, ce întrebare i-ați adresa?
L-aș ruga să mă ierte.
Cineva vă roagă să mai spuneți două vorbe despre Împărăția lui Dumnezeu spre slavă. Probabil că ați spus în catedrală.
E un lucru fascinant. Faptul că vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu, dar nu căutăm să o înțelegem, și pe mine m-a fascinat. Am căutat și am citit lucruri despre acest concept esențial. Și acest concept esențial are și o parte foarte reală. De aceea creștinismul e periculos pentru lume. Pentru că de fiecare dată când mergem la Sfânta Liturghie, noi facem cel mai subversiv act posibil. Negăm orice autoritate din lumea asta. Când afirmăm că Hristos este Domn, Hristos este Mesia, Hristos este Rege, Hristos este Împărat, noi negăm orice autoritate din lumea aceasta. De la primar până la președinte, până la Uniunea Europeană, până la orice structură de putere imaginabilă. Când declari și accepți în inima ta că există un singur Domn și un singur Împărat al vieții și lumii tale, este un act care te face foarte periculos. Și tocmai că cetățenia noastră se bazează pe o împărăție care nu-i din lumea aceasta, acest lucru face din creștini cei mai liberi cetățeni posibili. Nu putem fi zdrobiți vreodată, nici o temniță, nici un lanț nu ne poate strânge îndeajuns de mult încât să cedăm. Pentru că suntem cetățenii unei împărății care încă nu e deplin aici, pe care o putem face prin efort prezent în viața noastră și în lumea noastră, dar care încă nu e deplin aici. Este deja, dar nu încă, și pe care o va instaura Hristos. Dacă nu privim cu nădejde la împărăția asta, ne supune cealaltă împărăție.
Dacă nu toți cei dintr-o comunitate au deschidere spre o anumită acțiune socială, să se silească totuși să o facă pentru Hristos, sau ar trebui să se axeze mai mult pe ceea ce au ei drag și deschidere?
Biserica nu poate fi redusă la activitățile sociale. Ea nu e un sanitar al societății. Dar, în același timp, dacă citim Sfânta Scriptură, vedem că viața noastră veșnică este condiționată de raportarea la celălalt. Sunt cutremurătoare cuvintele acelea care spun și care, repet, ne condiționează eternitatea de modul în care ne-am raportat la cel însetat. I-am dat să bea. Dacă am hrănit pe cel flământ, dacă am îmbrăcat pe cel gol, dacă l-am vizitat în temniță, pe cel condamnat, nu scrie pe nedrept, ci dacă l-am vizitat în temniță pe cel condamnat. Acest lucru, de acest lucru depinde fericirea noastră veșnică. Nu ne putem exonera de responsabilitate față de lumea aceasta. Nu putem spune că biserica se ocupă numai de mântuirea oamenilor. Absolut, de acord. De mântuirea lor. Dar mântuirea lor și iubirea lor și creșterea lor în Hristos are efecte în societate. Credința lor devine reală în societate și are consecințe. Credința lor are consecințe reale. Și consecințele reale sunt acestea pe care le-am menționat. Ajutorarea săracilor, îngrijirea orfanilor și așa mai departe. Așa arată o împărăție a lui Dumnezeu, o împărăție fără suferință. Putem să lipsim total lumea aceasta de suferință? Nu. Rămâne constitutivă boala și moartea acestei lumi până va veni Hristos să le biruie pe toate. Dar putem măcar alina.
Și o ultimă întrebare, mai ales cumva pleacă de la ideea că sunteți profesor la teologie. Cum pot fi formați clericii actuali sau cei viitori prin formarea din școală pentru a capacita mai mult resursele umane din parohie, nu numai pentru a lucra împreună prin binecuvântarea preotului, ci preotul însuși să fie un asemenea promotor și conducător, pentru inechitățile sociale, pentru trafic de persoane, pentru diverse adicții? Ar trebui să învețe ceva special ca să poată face așa ceva?
Eu nu predau viitorilor clerici, da, ci viitorilor asistenți sociali.
Da.
Dar cred cu tărie că ar trebui ca fiecare părinte interesat de tipul ăsta de slujire să se specializeze. Și atunci va putea capacita resursele foarte importante din fiecare comunitate. Dacă este să aibă un rol important biserica în societatea noastră, este acela de mediator social. Nu există nicio structură. Aproape că suntem mai buni decât statul. Socială atât de distribuită în fiecare, pur și simplu, capilar, cum e biserica. Nimeni nu cunoaște suferințele românilor precum le cunoaște biserica. Nu există nicio structură, repet, care să aibă reprezentant în cele mai îndepărtate sate ale țării. Deci cunoaștem suferința societății și la fel putem capacita resursele comunităților pe care le păstorim. Ce face preotul? Păstorește pe cel bogat și îl sensibilizează și primește resurse de la acesta și le mută la cel ce are nevoie. Putem face munca asta de mediere socială. Și e un lucru extraordinar și îl face biserica. Impactul, sigur, nu o să apară în presă asta vreodată. Dar Biserica Ortodoxă Română a investit, a capacitat pentru opera aceasta filantropică în ultimii 10 ani contravaloarea a două catedrale. Și lucrurile astea sunt publice. Rapoartele sunt făcute publice, numai că, sigur, știți cum funcționează presa. Zice că știre nu e știre când e o glumă. Nu e știre când un câine mușcă un preot, ci când un preot mușcă un câine. Deci, dacă nu are nimic spectaculos, știrea nu apare. Dar biserica poate capacita. Este cel mai important actor social din zona non-guvernamentală. Ce fac ONG-urile astea care ne critică pe noi? Cât săraci a hrănit Asurul? Dar acceptul. Câte femei văduve, câtor femei văduve le-a acceptat lacrimile și le-a oferit confortul necesar. Sunt lucruri necuantificabile pe care le face biserica și care fac din societatea asta o societate sănătoasă și sigură. Mie nu mi-e frică să merg noaptea pe străzi. Și dacă este să există o instituție care să aibă rol în asta, alături de organele abilitate, este și biserica. Cred cu tărie în vocația noastră, cred cu tărie în viitorul creștinismului în România și cred cu tărie că avem nevoie de curaj. Amin.
Mulțumim mult de tot. Sperăm să mai avem în mijlocul nostru pe cei doi invitați.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite Părinte, binecuvintează.
Cu noi este Dumnezeu, poate un har și poate să iubiți oameni, totdeauna cu
Sfântului Duh și în vecii vecilor.
Amin. Domnul Sfânt. Mulțumim. Sfântul Duh. Când a fost la un moment dat am simțit.
Ba, nu. Foarte mult. Ne bucurăm foarte mult de ce a spus. Foarte mult.